Areena. Kerron sinulle nyt erään kouluun liittyvän oman muistoni. Reppu tuoksuu uudelta ja se on tahraton. Avaan vielä kerran repun ja tarkastan, että kaikki tärkeät tarvikkeet ovat mukana. Vihko kaiken varalta. Penaalissa valmiiksi teroitetut kynät. Hevosen muotoinen hajukumi. Jostain olen ihan varma, että onko se tuoksu hyvä vai ei, mutta itse hevonen on kaunis. Jännitys paisuu sisälläni kuin heliumilmapallo. Sydän tykyttää rinnassa niin voimakkaasti, että varmistan pelin edestä, ettei se vain näy vihreän paitani lävitse. Ei näy. Olen menossa ensimmäiselle luokalle kouluun. En vielä tuona aamuna tiennyt, että liian innokas läksyjen tekeminen voi muodostua häiriöksi. Yhtä absurdia on se, että vuosikymmeniä myöhemmin toisaalla eräässä pohjoisen porokylässä potunmuussauksesta tulee häiriö. Potunmuussaus toimii edelleen professori Maija Lanaksen mukaan arkisena esimerkkinä siitä, miten asiat voivat paisua ihan uskomattomiin mittasuhteisiin.
Se on mun mielestä ihan ehtymätön lähteä sille, että mistä muusta voi tulla häiriökäytöstä ja kuinka paljon siinä on lopulta järkeä, että mistä tulee. Että kuinka monta muuta itsestään selvästi häiriökäytöksenä pidettyä asiaa meidän pitäisi tarkastella, kuin se olisi potun soseutusta.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Häiriö muodostuu arjessa ja siihen liittyy niin valta, aika, paikka, tilanne ja kulttuurihistoriakin. Häiriön kietoutuu siis yhtä aikaa näkymätöntä ja näkyvää. Mikä tahansa lapsen ja nuoren toiminta, joka häiritsee aikuisia, voi määrittyä häiriöksi tai huonoksi käytökseksi. Esimerkiksi se, että oppilas teroittaa kynää, osallistuu innokkaasti, kysyy miksi kysymyksiä tai kysyy tunnilla jostain, joka liittyy pikemminkin elämään ja kasvamiseen kuin vaikkapa matematiikan tai historian tuntiin. Eikä tässä vielä suinkaan kaikki. Myös se, ettei käyttäydy sukupuoliin liitettyjen stereotypioiden mukaan, voidaan pahimmassa tapauksessa nähdä huonona käytöksenä. Joskus jopa liian tarkka piirros voi muodostua häiriöksi. Katsoin joku aika sitten graafikko Erik Bruun vielä yksi työdokumentin Yle Areenasta. Tuossa dokumentissa Bruun kertoo koulumuistostaan. Opettaja epäili Bruunin tarkkaa karttapiirrosta väärennykseksi. Opettaja nosti työn koko luokan eteen ja sanoi, tässä on esimerkki huijaamisesta. Tätä jaksoa tehdessäni mietin, että mistä kaikesta voi tulla häiriö koulussa? Mikä kaikki käytös voi muuttua huonoksi? Ja ennen kaikkea, mitä tämä kertoo kulttuuristamme? Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan professori Maija Lanas on kirjoittanut yhdessä Tomi Kiilakosken kanssa häiriö, näkökulmia työrauhan säröihin koulussa -teoksen, jossa tarkastellaan häiriötä kulttuurin, yhteiskunnallisten olosuhteiden, vallan ja suhteiden kautta. Tapaan professori Maija Lanaksen kesäkuussa 2023 Oulun yliopistossa.
Mikä se on, mitä me päädytään määrittelemään häiriöksi? Ja jos sitä ajatellaan, että jotenkin se pitäisi määritellä, niin ehkä jonkinlainen katkos siinä, miten me odotetaan tai ajatellaan, että ihmissuhteet tai kommunikointi menisi koulussa. Ja se, mikä määrittyy katkokseksi tai miten sen olisi tarkoitus mennä, niin se riippuu taas täysin puhujasta. Että hyvin monesti sitten häiriön sijaan oikeastaan onkin kysymys ristiriitaisista tavoitteista tai ristiriitaisista ymmärryksestä siitä, mitä tässä pitäisi nyt olla tapahtumassa.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kysely oli auki Yle Radio 1 verkkosivuilla syksyllä 2023. Kysyin, millaisia kokemuksia sinulla on häiriöistä koulussa, oppilaan, opettajan tai vanhemman näkökulmasta? Millaiset asiat vaikuttivat tilanteeseen? Miten se eteni? Koetko, että koulussa on ihanteita tai piilo-opetussuunnitelmia? Millaisia? miten ne vaikuttavat. Mikä on sinun mielestäsi koulun tehtävä? Jostain syystä tähän kyselyyn tarinoita tuli niukasti. Yksi vastaajista on nimimerkki Vanha. Hän pohtii näin.
Oppilas pelleilee ja hakee huomiota kaikin mahdollisin keinoin, tullakseen hyväksytyksi ja päästäkseen mukaan kaveriporukkaan. Oppilaan sosiaaliset taidot olivat heikot ja perhe kieltäytyi ensin kaikesta tuesta. Vanhempien oli hyvin vaikea uskoa, mitä koulussa tapahtuu. Vasta vakavien tilanteiden jälkeen yhteistyö ja tuki saatiin perheelle.
Tosiaan luin tuosta teidän kirjasta häiriön näkökulmia työrauhan säröihin koulussa teoksesta, niin tämmöisestä sun kenttätutkimuksesta, kun olit pohjoisessa kyläkoulussa, jossa kiisteltiin potumuussauksesta. Ja tämä oli musta niinku aivan vallottava esimerkki, että miten niinku pottu, sen muussaaminen, voi niinku kasvaa tavallaan niinku valtaviin mittasuhteisiin ja miten se tilanne niinku voidaan sitten niinku purkaa. Että se on mun mielestä jotenkin niinku siinä se häiriö ikään kuin konkretisoituu semmoisen arjen tasolle. Kertoisitko siitä vähän?
Joo, se pottuesimerkki on mun lempi. Siitä on yli 10 vuotta, kun se on tapahtunut. Mutta se ei jotenkin lakkaa antamasta, se esimerkki. Ja just yhdessä kirjan kappaleessa, mikä me kirjoitettiin semmoisen kansainvälisen kirjan, niin Australiasta joku luki sen ja just hullaantui sitä pottuesimerkistä, koska se onkin niin älyttömän osuva. No se, mikä sen tilanteen tausta, että on lappilainen tai pohjoissuomalainen porokyläkoulu, jossa se, mikä meille etelässä, Oulukin on minun näkökulmastani etelä, se, mikä meille eteläiselle monesti jää näkymättä, on se, kuinka monella tavalla koulu suuntaa pohjoisen kylän nuoria pois sieltä koulusta ja pois sieltä kylästä. Ja kuinka monilla piilevillä tavoilla koulu osoittaa jotenkin, että se kylän elämäntapa ei ole niin riittävän hyvä. No tässä nyt sitten, tässä kyläkoulussa oli semmoinen johtava opettaja, joka koki ammatilliseksi velvoitteekseen kasvattaa nämä lapset ja nuoret mahdollisimman hyvin siihen, että he tulevat pärjäämään niin kutsutussa suuressa maailmassa. Ja tässä ei tullut ollenkaan hoksatuksi, että se suuri maailma nyt sijoittuu pääasiassa sen kyläkoulun ulkopuolelle ja kylän ulkopuolelle. Ja hän ajatteli, että lasten pärjätäkseen siellä heidän tarvitsee osata suuren maailman tavat. Ja yksi suuren maailman tavoista on se, että pottuja ei soseuteta haarukalla, vaan ne pilkotaan haarukalla ja veitsellä ennen suuhun viemistä. Ja hän sitten rupesi tätä näiltä nuorilta ja lapsilta vaatimaan. Ja siinä sitten kävi päinvastoin, kun hän oli aikonut, koska sen sijaan, että lapset ja nuoret rupesivat siististi pilkkomaan haarukalla ja veitsellä perunansa, joka ikinen koulun oppilas rupesi muussaamaan ne sillä haarukalla. Että se meni ihan eri suuntaan, kun hän oli aikonut, että se menee. Ja toki siitä sitten se taas sitten meni jotenkin ehkä valtataistelukysymyksistä, että sen sijaan, että hän olisi ruvennut, että miksiköhän tässä käy näin, niin sinne sitten ruvettiin niin entistä enemmän painamaan sitä, että tähän on tultava joku roti ja näitä on nyt sitten kohdeltava näitä perunoita, kuten hän haluaa perunoita kohdeltavan. Ja lapset kertoi vanhemmille, vanhemmat otti yhtä kouluun, se ei auttanut. Puhuttiin sivistystoimenjohtajalle, tästä se ei auttanut. Koulun salissa järjestettiin, tämä on sama tarina, oli lapset tai vanhemmat tai opettajat, kaikki kertoo saman jutun. Koulun salissa järjestettiin pottukokous, jossa yritettiin yhdessä ratkaista tämä potun soseutusasia ja siellä hirveästi aikuiset huusivat keskenään, ratkaisua ei tullut. Ja koko loppuvuoden joka ikinen koulun oppilas soseutti perunansa ja joka ikinen kerta siitä tuli erilaisia sanktioita, yleensä moitteita tai paheksuvia katseita. Ja se on kaiken kaikkiaan aivan mahtava, kaunis esimerkki siitä, miten villiä ja hurjaa elämä voi olla. Mutta se, mikä niin kuin tutkijana mua kiinnostaa siinä ihan hirveästi, toki on se, että tässä tilanteessa perunan soseutuksesta tuli häiriökäytöstä. Ja se on mun mielestä ihan ehtymätön lähteä sille, että mistä muusta voi tulla häiriökäytöstä ja kuinka paljon siinä on lopulta järkeä, että mistä tulee. Että kuinka monta muuta itsestään selvästi häiriökäytöksenä pidettyä asiaa meidän pitäisi tarkastella, kuin se olisi potun soseutusta. Sitten siinä mua jäi kiinnostamaan myöskin se, että sen jotenkin kyse siitä, että oli perustavanlaatuisia erilaisia ymmärryksiä siitä, että mikä on tämän tilanteen tarkoitus ja tavoite. Tällä johtavalla opettajalla oli ajatus siitä, että hänen johtajuuttaan tulee kunnioittaa, se tulee osoittaa. Koulun tulee viedä, pelastaa nämä poloiset lapset ja nuoret täältä pohjoisesta kurjuudesta kohti etelän onnellisia infrastruktuureja. Ja taas sitten näiden paikallisten nuorten mielestä koulun tulee kunnioittaa heidän elämäntapansa, ilmaista se kunnioitus selkeästi ja tukea heitä rakentamaan sellaiset elämät, kun he itse haluavat rakentaa, olisi kylässä tai muualla. Ja toki sitten tähän pitkä historia myöskin pohjoisilla alueella, että ei se siitä ole irti. Että jotta voi ymmärtää, että miksi potun soseutuksesta voi
pohjoisessa kyläkoulussa tulla tuommoinen hulabaloo, niin edellyttää, että ymmärtää sen, että miten monilla tavoilla peruskoulu on saattanut tulla paikallisesta näkökulmasta myöskin vähän haitallisesti joskus.
Opettajalla on harmaat hiukset tiukasti kiinni. Jokainen hius suortuvan pakattu niskan takana olevaan nutturaan. Saamme kirjat ja pääsemme harjoittelemaan vihkoon A-kirjaimen kirjoittamista. Se on ihanaa. Parasta mitä tiedän. Nuuhkin uutta kirjaani ja selaan sen selaamattomia sivuja. Mitä kaikkea saa vielä oppia? Ilokseni saamme kotiläksyn. Seuraavaan aamuun mennessä vihkoon tulee tehdä yksi rivi B-kirjainta. Kotona haluan tehdä läksyt heti, enkä välipalan jälkeen. B-rivi on tehty hetkessä. Tutkailen kiinnostuneena kaksiomme pienessä keittiössä valkoruskean värisen vahaliinan päällä kirjaa eteenpäin. Ahaa, B:n jälkeen tulee C, sitten D ja E. Kirjaimia on vaikka kuinka paljon. Haluan oppia ne kaikki ja mielellään heti. Innostuneena teen vihkoon muutaman rivin myös C:tä, D:tä ja E:tä.
Tämä oli kanssa kiinnostava. Mä luin tästä teidän kirjasta, Anne Koskelan tutkimuksesta, että hän oli analysoinut näiden satojen opettajien määritelmiä hyvästä käytöksestä tämmöistä kasvatusneuvolaa varten kirjoitetuista virallisista dokumenteista 2 vuosikymmenen ajan Pohjois-Suomessa. Ja jotenkin nämä kulttuuriset normatiivisuudet, että mitkä oli niin kuin esillä siellä, niin tavallaan nämä käytöskuvaukset, että mä otin suoria lainauksia, mitä teidän kirjassakin oli, niin oli tällaisia esimerkkejä, että poikamainen käytös tytöllä ja pihalla kuin lumiukko. Niin tämä on jotenkin, että tulee vaan ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen, on se, että absurdia. Absurdia. Että tavallaan, niin kuin, että kuinka paljon tällaista niin kuin sukupuolistunutta odotusta on myös, niin kuin, että minkälaista käytöstä, niin kuin, että opettaja tekee tulkinnan jonkun sukupuolesta ja odottaa tietynlaista käytöstä.
Tuo on kiinnostava siitä, että kuinka se, että mikä määrittyy hyväksi käytökseksi, niin ei pelkästään se, että missä kontekstissa ollaan, mikä kulttuuri, mikä on se historia, vaan myöskin se, että kuka sinä olet. Aina jotenkin ajatellaan, että pojat on poikia tyyppisesti, että vaikka edelleenkin on monesti niin, että jotenkin niin kuin tappelukulttuurin mukaan lähtevä poika on hyväksyttävämpi kuin vaikka vastaava tyttö. Että se on jotenkin näyttäytyy enemmän häiriökäytökseltä tytöllä, koska se ei mukaile sukupuolinormeja. Et lopulta sitten se, että mikä määrittyy häiriökäytökseksi, niin sehän kertoo meille ihan hirveän paljon niistä normeista, mitä me tiettyihin ihmisiin kohdistetaan. Niin, joo, mutta nuo on käytöksen arviointi on musta ihan älyttömän kiinnostavaa just siksi, että ei tarvitse kauhean kauan puhua. Niin ne rupeaa olemaan tällaisia, että terottaa kyniä liikaa, ei malta pysyä paikallaan. Että niistä jokaiseen voisi sitten pysähtyä keskustelua, että mikäs tuossa nyt oli se häiriö? Ketä se häiritsi, mitä se häiritsi, mitä tavoitetta? Mikä siinä mahdollisesti oli se tarkoitus?
Toisen koulupäivän aamuna opettaja kiertää luokassa tarkastamassa kotiläksyt. Katseeni juuttuu opettajan tiukkaan nutturaan. Pohdin, että ovatko hänen hiuksensa koskaan vallattomina auki vai aina tiukasti kiinni ja hallinnassa. Omissa hiuksissani on pienet kiharat, koska ranskaletit on aamulla kotona avattu ja hiukset ovat saaneet uuden muodon. Pyöritän hiuksia etusormeni ympärille. Opettaja saapuu kohdalleni ja katsoo minua ja vihkoa. Ilme on tiukka. Opettaja suuttuu ja toruu minua, koska olen omin lumin tehnyt kirjaimia eteenpäin vihkoon. Hätäännyn ja en osaa oikein sanoa mitään. Sydämeni tuntuu haluaa hypätä ulos rinnastani. Minä haluaisin juosta äkkiä kotiin. Pidättelen kyyneleitä ja tunnen, kuinka kosteus hiipii silmäkulmaan. Räpyttelen. Pyyhkäisen silmäkulmaa hihallani huomaamattomasti. Minulla on aavistus, että jos päästän itkuni valloilleen, niin minua pilkkaavat sekä opettaja että luokkakaverit. Kolmantena koulupäivän aamuna ilmoitan vanhemmilleni, että en halua enää mennä kouluun. Pidän tiukasti kiinni sänkyni päädyssä olevista pinnoista. Vanhemmat ihmettelevät, että onko jotain sattunut, koska odotin koulun alkamista niin innolla. ja edellisenä päivänä tein läksyjä posket innostuksesta hehkuen keittiön pöydän ääressä. Itken ja työnnän pääni piiloon tyynyn alle. En halua kertoa, mitä on tapahtunut. En oikein löydä sanoja. Ja miten kuvata jotain sellaista, mitä ei oikein itsekään ymmärrä. Olo on hämmentynyt. Maanittelun ja lukuisten auttavien kysymysten avulla suostun sitten kertomaan, että mitä oikein tapahtui ja miksi en halua mennä kouluun. Isä hermostuu siitä, että minua on toruttu kotiläksyjen tekemisestä. Hänen aikanaan karttakepillä iskettiin niiden sormille, jotka olivat unohtaneet tehdä läksyt. On kyllä tosi puistattavaa, että väkivalta on ollut läsnä koulun käytänteissä kansakoulussa. Lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin lailla Suomessa vasta vuonna 1984. Syrjäyttävät normit voi myös nähdä väkivaltana. Tiesitkö, että sukupuoli vaikuttaa koulussa lapsen saamaan huomioon? Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa pojat saavat osakseen paljon enemmän huomiota, mutta se on usein kielteistä. Luin tästä Tasa-arvoinen kasvatus opas vanhemmille ja muille lasten läheisille -kirjasta. Samaisessa kirjassa kerrotaan myös ruotsalaistutkimuksesta, jonka mukaan pojat saattavat saada jopa 3/4 päiväkodissa jaettavasta kielteisestä huomiosta. Ja sitten lapsi, joka on rauhallinen ja hiljainen, saattaa jäädä kokonaan vaille myönteistä huomiota. Sukupuoli ja siihen liitetyt stereotypiat vaikuttavat myös oppilaan minäkuvaan. Pojilla on tilastollisesti mitattuna korkeampi kokemus pystyvyydestä esimerkiksi matematiikkaa ja tytöillä taas kieliin. Tämä havainto ei kerro sukupuolista, vaan siitä, miten stereotypiat muovaavat kaikkia sukupuolia, joita on toki enemmän kuin kaksi.
Ja just tavallaan tämä, kun puhuit tästä niin kuin näistä, että miten monet asiat niin kuin vaikuttaa, niin useinhan tämmöiset normit ja normatiiviset käytännöt, niin tavallaan on sellaisia, että se aiheuttaa kipua ja tuskaa heille, jotka niihin niin kuin jollain tavalla törmää joko usein tai silloin tällöin, ja heille, jotka niihin ei törmää, niin tavallaan ne on niin kuin ikään kuin näkymättömissä. Eli sitten tavallaan on siinä jossain artikkelissa, että kirjoititte näistä niin kuin kehistä, niin tavallaan samaan aikaanhan on sitten jotenkin, että on ne kehät ja sitten on näkymättömiä ja näkyviä normatiivisuuksia niissä kaikissa sitten siellä niin kuin jotenkin koitetaan mennä. Että se tavallaan se sama koulu ei ole sama kaikille, se kokemus ei ole sama.
Ei,
vaikka
ei missään
silmämääräisesti katsottuna se on sama.
On. Joo, ei missään nimessä. Mä en ikinä voisi vaikka mennä sanomaan, että jossakin koulussa ei ole rasismia, koska en mä sitä koe. Jos se siellä on. Ja todennäköisesti siellä on. Suomalaisissa koulussa on aika paljon rasismia. Ja mikä tahansa, tai mä en voi mennä sanomaan, että kyllä meidän koulussa kaikki vammaisten tarpeet on otettu huomioon. Koska ensinnäkin vammainen ei ole vain yksi, vaan siellä on aika monia mahdollisia asioita, mitä ottaa huomioon. Niin siinä pitäisi aina pystyä kuuntelemaan sitä ihmistä, jota se tietty epäyhdenvertaisuus koskee. Ja kunnioittaa sitä, että mä en ole tietoinen siitä, mutta se silti on olemassa. Ja joskus tuntuu musta, että vähän liikaa lähdetään sitten, että ei, se on vaan sun kokemus, mutta ei meillä sitä ole, koska enhän minä tunnista olevan tuollainen.
Lapsen kanssa voi jutella normeista liittyen sukupuoleen ikätasoisesti. Punainen ei ole vain tyttöjen väri ja niin edelleen. Ja että toisen ulkonäön perusteella ei voi tehdä oletusta sukupuolesta. Mutta keskustelu edellyttää aikaa. Ja sehän on tunnetusti kortilla niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissakin. Taloudelliset säästöt ja resurssien niukentamiset tuottavat myös omalta osaltaan erilaisia häiriötiloja niin ihmisten jaksamiseen kuin vuorovaikutukseenkin. Tuottaja Pertti vinkkasi päiväkodinjohtaja Kai Lehtisalmea lähettämään minulle päiväkodinjohtajan päiväkirjateoksen. Millaisena varhaiskasvatuksen arki avautuu? Ryhmät ovat suuria, kaikki mahdollinen pitää dokumentoida ja ekselöidä. Pedagogit, jotka on koulutettu olemaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa, tuijottavat tietokoneen näytön ruutua ja naputtelevat raportteja. Luen päiväkodinjohtaja päiväkirjateoksesta, että Islannissa on toisin. Työaika päiväkodissa käytetään lasten kanssa touhuamiseen. Päiväkodinjohtaja Kai Lehtisalmi kuvaa, kuinka varhaiskasvatuksen johto on liukunut yhä kauemmas arjen kurahousujen, kiukun, ilon ja leikin sekamelskasta. Monet tekevät työtä jaksamisen kustannuksella, koska vastuu painaa. Lukiessani päiväkodinjohtajan päiväkirjateosta näen mielessäni, kuinka varhaiskasvattajat ovat kuin korkeiksi kasattuja värikkäitä puutorneja. Iloisia, mutta samalla huojuvat palikoiden määrän vuoksi. Osa puutorneista romahtaa ja osa jää huojumaan pystyyn. Myös opettajien työn raameja määrittelevät niin opetussuunnitelmat kuin resurssitkin. Mikä on tilanne koulussa? Yhä useampi opettaja uupuu työssään ja harkitsee alanvaihtoa.
Jo vastavalmistunut opettaja ensimmäiset 5 vuotta suurin piirtein vaan selviytyy työstään. Ja sitten sen jälkeen on jotenkin jo löytänyt itsensä siitä työstään sen verran hyvin, että pystyy ruveta miettimään, mitä mä haluaisin muuttaa ja mihin suuntaan.
Katson leffateatterissa hengitystä pidätellen mustavalkoista kohtausta. Jevida on aloittanut koulun, jossa moni asia on uutta. Jevida istuu ruokalassa, edessä lautana, jossa jotain epämääräisen näköistä mössöä. Jevidan isosisko haluaa kuulua porukkaa ja lähtee muiden oppilaiden kanssa istumaan toiseen pöytään. Jevida jää yksin pöydän ääreen. Koulun keittäjä pakottaa Jevidan syömään kouluruokaa tunkemalla käsin ruokaa Jevidan suuhun. Jevida oksentaa ja keittäjä pakottaa Jevidan syömään ruuan ja oksennuksen lautaseltaan. Mitään ei saa jäädä. Kun kouluopettaja tulee yllättäen ruokalaan ja kysyy, että mitä täällä tapahtuu, keittäjä vastaa, ei mitään, pelkkä väärinkäsitys. Luokkakaverit nauravat Jevidalle, eikä hän saa tukea samassa koulussa olevalta siskoltaan. Myöhemmin Jevida kysyy isoisältään, että onko hän vain pelkkä väärinkäsitys. Saamelaisia suomalaistettiin Suomessa järjestelmällisesti ja hyvin väkivaltaisesti. Saamelaisten omat kielet, pukeutuminen, ruoka ja kulttuuri määriteltiin ulkopuolelta häiriöksi. Joksinkin sellaiseksi, jota pitää muuttaa ja muokata. Jevida on historian ensimmäinen koltansaamenkielinen elokuva, joka kuvaa pakkosuomalaistamisen kohteeksi joutuneen Jevidan elämää ja kokemuksia. Jevida on Katja Gaurilofin ohjaama elokuva.
Nämä tavallaan niin kuin suhteet ja historian niin kuin kokemukset, niin kun tavallaan se koulu nähdään jotenkin irrallaan ja kuplana, niin samallahan se nähdään irrallaan näistä historiallisista kuvioista kanssa, jolloin tavallaan se ei tule näkyväksi, että no miksi romaaniperheillä on kielteisiä niin kuin kokemuksia sukupolvesta toiseen tai eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla ihmisillä on kielteisiä kokemuksia koulusta useita sukupolvia, niin tämäkin tavallaan sitten ikään kuin estää näkemästä sitä, kun sitä ei ole ikään kuin olemassa.
Niinpä, niin sitä ei ollenkaan tunnisteta, että semmoinen helposti on tällä romaanipoikaa, joka saattaa jättää koulussa 5. luokan paikkeilla kesken, niin ajatella, että se on jotenkin hänen henkilökohtaista motivoitumattomuuttaan tai kiinnostumattomuuttaan, eikä välttämättä tunnisteta sitä, että se on todennäköisesti saanut jo tosi monta rasistista hyökkäystä siellä koulussa sekä opettajien että vertaisten tasolta että ohjaajien. Semmoisia, mitä he välttämättä itse edes tunnistaisi rasistisiksi siksi, että he saattaa ajatella, että se on vain fakta, mitä se toki ei ole. Plus sitten, että hän ei ole ainoa, vaan hänellä on aika paljon mahdollisesti vertaisia, jotka on olleet samankaltaisten loukkausten kohteena. Et kokemuksilla on tapana pomppia ihmisestä toiseen ja sukupolvesta toiseen. Ja sitten mahdollisesti hänen vanhemmillaan on kokemuksia vaikka siitä, että ei joku ei oppinut koskaan lukemaan, mutta koulu kommunikoi pelkästään kirjallisesti, jolloin vanhemmat on koko aika pihalla siitä, mitä siellä koulussa tapahtuisi. Mutta sitten se saattaa hävettää niin, että sitä ei kehtaa myöntää. Tämä on ehkä edellisen sukupolven ongelma enemmän kuin nykyisen. Mutta se ei ole sellainen, mikä koulun opettajien tietoa välttämättä edes tulisi, että joku ei luo ilmaviestejä tai silloisia kirjallisia viestejä siksi, että ei osaa lukea. Koska se vaan sitten pahentaisi taas sitä porukkaa kohtaan tulevaa ennakkoluuloa.
Nimimerkki Vanha muistuttaa, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä.
Koulun tehtävä on antaa tarvittavat eväät, että nuori pärjää jatkossa elämässä. Kodin ja koulun välinen hyvä yhteys, kasvatuskumppanuus, on kaiken perusta. Yksin koulu ei lapsia kasvata, vaan tähän työhön tarvitaan koko kylä.
Moihan perunat, pipot, liian tarkat karttapiirustukset ja häiritsevät miksi-kysymykset. Tämän jakson alussa kerroin sinulle Erik Bruunin tekemästä karttapiirroksesta, joka oli opettajan silmiin liian tarkka. Opettaja tosiaan luuli piirrosta väärennykseksi tai kopioksi jostain. Opettaja nosti Bruunin työn koko luokan eteen ja sanoi, tässä on esimerkki huijaamisesta. Katsoessani Erik Bruun vielä yksi työdokumenttia, en voi kuin ihailla sitä, miten Bruun ei ole antanut kokemuksen lannistaa häntä. Bruun on takuulla saanut tukea ja kannustusta läheisiltään. Yksin ei pärjää kukaan. Bruun tunnetaan monista taidegrafiikoistaan, kuten muun muassa siitä Jaffa-julisteesta vuodelta 1959, ja aika monille ehkä on tuttu se Saimaan norppakin. Erik Bruunin elämää ja työtä koskeva dokumentti on vielä muuten katsottavissa Yle Areenassa. Nuoruuskaan ei ole samankaltainen elämänvaihe kaikilla, mutta kaikille on yhteistä tarve kuulua joukkoon ja saada arvostusta, sanoo sosiologi Tiina Helin Yle Uutisille kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa. Kyse ei ole nuorten valinnoista, vaan siitä, mikä on kenellekin nuorelle mahdollista. Osa lapsista ja nuorista voi täyttää kuulumisen ja onnistumisen tarpeita harrastuksissa, ja toiset taas joutuvat etsimään näitä juttuja poliisin ja vartijoiden silmien alla. Jos haluat lukea Tiina Helinin kolumnin, niin sen otsikko on Yhteiskunnan eriytymisen seuraukset on tiedetty pitkään, mutta vasta nyt ne ovat alkaneet häiritä keskiluokan arkea.
Edelleen kulkee sellainen jotenkin kuvitelma, että koulu olisi kupla. Että ikään kuin se voisi olla puhdas kaikesta siitä suttusuudesta, mitä yhteiskunnassa on. Ja erityisesti tämä meidän nerokas yhtenäisperuskoulujärjestelmä, joka meillä on ollut aina 70-luvulta saakka, niin sen kauneus ja kurjuus on siinä, että joka ikinen yhteiskunnallinen ongelma ja ilmiö on vääjäämättä peruskoulussa. Ja sen tarvii ollakin, jotta me voidaan jotenkin yhdessä ja samalla puolella yrittää ratkoa niitä. Minä en ajattele, että se ratkaisu olisi se, että sitten ruvetaan eriyttämään seuraavaksi, että varakkaat olisi yhdessä koulussa.
Yksityiskouluissa ja sitten niin kuin.
Nimenomaan. Että sittenhän se yhteiskunnallinen, sittenhän se polarisaatio tulisi lukituksi. Että niin kauan kuin meillä on yhteiskunnallinen yksi yhtenäisperuskoulu, jossa on kaikki lapset ja nuoret ja kaikki ne ongelmat, joita yhteiskunnassa on näkyy siellä, niin silloin me ollaan jotenkin samalla puolella niiden ratkomisessa, vaikka se tekee sitä vaikeaa tosi monella tavalla. Mutta sitten kuuluu näitä, jos Suomen tulokset laskee PISA-testeissä, niin löytyy aina joku poliitikko, joka sanoo, että jos kun opettajat vain keskittyisivät siihen oppimiseen. Ihan samaa sanovat opettajat, että voi että kun saisi vain keskittyä siihen opettamiseen. Ja mua aina kiinnostaa, että miten opettaminen määritellään tuossa. Että onhan oppiminen valtavasti muutakin kuin mitattavia testituloksia. Et jonkun tuloksen tutkimuksen mukaan, missä on tehty myös laajaa arviointia, niin jopa 90% kaikesta koulussa tapahtuvasta oppimisesta on epävirallista. Kaikki, mitä vertaissuhteessa opitaan, mitä opitaan tulkitse aikuisten ilmeitä, eleitä ja kulmakarvasta tietämään, että mitä se nyt tahtoo. Näkemään, millä tuulella kukakin on ja minä päivänä väistää jotakin tyyppiä. Miten saa lisää kalapuikkoja sen sijaan, että niitä saisi vaan kolme, missä kohdassa jonoa kannattaa kiilata, missä ei. Että siellä tapahtuu hirveästi. Tervehditäänkö meillä siivoja vai ei, mitkä yhteiskunnalliset asemat eri tyypeillä. Siellä tapahtuu hirveästi oppimista, mutta pieni osa siitä on sitä, mitä me mitataan sitten matikan kokeessa.
Koulun aloittanut Jevida kysyy isoisältään, olenko minä pelkkä väärinkäsitys? Isoisä kuuntelee ja on läsnä. Kalaverkkoa paikatessaan isoisä jättää yhden kohdan paikkaamatta. Siitä pääsee puikahtamaan, jos tuntuu, että on jotenkin liian ahtaalla.
Illa hehti.
Illa heeti.
Jet illani mast.
Yle Areenassa on muuten kuunneltavissa 6-osainen Saamen tyttäret -dokumenttisarja. Jaksojen kestot ovat maksimissaan 15 minuuttia. Joten eiköhän sellainen hetki arjestasi löydy. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Moikka! Ai niin, jos lisäät ohjelman suosikkiksesi Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Heippa!